ፕሮግራም ይቀርባል። በእኛ በኩል ሰላም ደህና ደሩ። ነገ ምሽት እስክንገናኝ በደህና ቆዩን።
እዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬዲዮ ድምፂ አሜሪካ እዩ። ኣብ 22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ቀደም ሰዓብ ክስምዑ እዮም። ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ ንሎሚ። ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ እዋን ውግእ ንምድፋር ደቂ ኣንስትዮ ሲኹ ገዘት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈፀመ ዝሕብር ቃለ ምልልስ ክነቕርበልኩም ኢና። ንዕለታዊ ዜና ክነቕድም ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ከመያምሲኹም ሕጂ ዝመፀና ዜና ክነቐድም ኣገልግሎ ዜና ኢትዮጵያ ሕጂ ምሸት ኣብ ዝፈነዎ ዜና ጁንታ ህወሓት ኢሉ ዝፀውዖም ንግብጃ ብዝብል ፀዊዑ ጆሆ ሒዝቦም ዝፀንሐ ምክትል ኣዛዚ ሰሜን እዚ ብሪጋደር ጀነራል ኣልዳምነህ መንግስቴ ዝርከብዎም 1,000 ዝኾኑ ናይቲ እዚ ላዕለዎት መኮንናት ተለቂቖም ኢሉ እቲ ስርሒት ብሰራዊት ምክልኻልን ብፌደራል ፖሊስን ከም ዝተኻየደ እውን ጠቒሱሎም። ንመራሕቲ ህወሓት ናብ ፍርዲ ናይ ምቕራብ ስራሕ ቀፂሉ ከም ዘሎን በብግዚኡ ምዕባለታት ንህዝቢ ዕላዊ ከም ዝኸውንን ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዳይረክተር ኢንዶክትሪኔሽን ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ዝጠቐሰ ኢዝያ ፀብፂቡሎም። ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ናይ ኬንያ ፕሬዚደንት እሁሩ ኬንያታን ሎማዓንቲ ረቡዕ ንመተሓላለፊ ዶብ ሞያሌ መሪቖም ከፊቶም። ንናይ 2 መዓልታት ወግዓዊ ዑደት ኬንያ ዝኣተወ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ኬንያን ደቡብ ሱዳንን ናይ መሰረተ ልምዓት ምትእስሳር ንምግባር ዝተሓስበ ፕሮጀክት ከም ዝዕዘቡን ተሓቢሩሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንነበርቲ ከባቢ ሞያሌ ናይ ዶባቶም ሰላም ክሕሉ ምሕታት እውን ወኪልና ገልሞ ዳዊት ካብ ኬንያ ዝለኣኾ ፀብፃብ የመልክት። ድሕሪ ዜና ብሰፊሑ ክነቕርቦ ኢና። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ውግእ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ይኸውን ከም ዘሎን ኣብ ልዕሊ እቶም ኣልቦ ረድኤትን መፅለልን ዝተረፉ ሰላማውያን ሰባት ድማ ከቢድ ሳዕብን ይወርድ ከም ዘሎን ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ሚሸል ባሽለት ገሊፃ። ወኪልና ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ሎ በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
ከምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለፂ ከይኮነ ኣብ መንጎ ሰራዊታት ፌደራል መንግስትን ህወሓትን ከምኡውን ኣብ ጎኖም ዝተሰለፉ ምልሻታትን ውግእ ቀፂሉ ኣሎ ይብላ ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ሚሸል ባችለት። ንሰን ወሲኸን ተቋመቲ ኩነተ ሰብኣዊ መሰላትን ትካላት ረድኤትን ናብቲ ውግእ ዝካየደሉ ትግራይ ክኣትዉ ከም ዘይከኣሉ ጠቒሰን። እዚ ማለት ይብላ ንሰን ኣብ ውሽጢ እቲ ሕንፍሽፍሽ ዝመልኦ ሃዋህ ንዝተቐርቀሩ ሰላማውያን ሰባት ይወርዶ ዘሎ ኣሻቐልቲ መጋዝትን ጣዕታትን ንምርግጋፅ ኣይተኸኣለን። እንተኾነ ቤት ፅሕፈትን ዛግድ ዝረኸቡ ሓበሬታ ተኣማኒ ኮይኑ ከም ዝረኸብኦ ይገልፃ። ዝበፅሑና ውሁድ ሓበሬታታት ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ብኣልማማ ንሰላማውያን ሰባት ምጥቃዕ፣ ንብረት ዘረፋ፣ ስርቂ፣ መጭወይትን ንደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ምድፋርን ምፍፃሙ ዝሕብሩ እዮም። ንመናእሰይ ተጋሩ ኣገዲድካ እናመልመልካ ኣንጻር ናይ ገዛእ ባዕሎም ህዝቢ ንክዋግኡ ይግደዱ ከም ዘሎ እውን ዝሕብሩ ሪፖርታት ረኺብና ኣለና ኢለን ንሰን። እተን ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ወሲኸን ንኩነታት ኣብ ትግራይ ብናፃ ኣካል ምፅራይ ኣገዳስን ግዜ ዘይወሃቦን ምዃኑ ይዛረባ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ መተሓላለፊ መንገዲ ክፈቅድ ንህዝቢ ካብ ጥቕዓት ክሕሉን ፈፀምቲ ገበን ግህሰት ናብ ፍርዲ ንከቕርብን ሚሸል ባችለት ፀውዕን ኣለዋ። ኩነተ ሰብኣዊ ጠለባት ኣብ ኣተሓሳሳቢ ደረጃ ምብፅሑ ዝዛረባ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሚሸል ባችለት መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ምስ ሕቡራት ሃገራት ዝኸተሞ ውዕል ንኽትግብር ትካላት ረድኤት ብዘይደ ረት ናብ ትግራይ ንክንቀሳቀሱ ኩነታት ከመቻችው ህፁፅ ረድኤት ንዘድልዮም ሰባት ከርክብሎምን ሓቲተን። ብዘይካዚ ኣብ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ ተጋሩ ብመንነቶም ዘርኣዊ መጥቃዕቲ ይፍፀሞም ኣሎ፣ ተጋሩ ስለዝኾኑ ጥራሕ ካብ ስርሖም ከም ዝተጠረዙ ዝሕብሩ ሪፖርታት ረኪብና ኢና። ጋዜጠኛታት ይከላበተለዉ ናይ ፅላኣት ፀርፊ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ እውን ይንህር ኣሎ ኢለን።
I think that such discriminatory actions are deeply unjust but are also fostering
كمزي مثلاً يبلان السن كمزي يوم زعم السلو زر أوي تقبارات عميق صغم فتيز تنصبار أولوم يوم بكففالن زر إي زي كسانتن قجتن ونيام زرقو سلازي من قزي تيبيان زوم تقبارات بحسوس كوكوزات أروم ساويت أقرب اللغي يبلان السن ميشيل باشلت أبقالوت كبابتات يتيبيا أوشت محبر السبات قجتي اللع سلزولو أشعى لكونتات يمعبل كمزولي زربا نسن أبقل الله محارا بين شانقل قموز سومالي عفارن أوروميان زطول وقات حرقان موتن يسعبو كمزولوون تغيسن يبل لزاش لين كاب جينيفا أبساقطو ريبورت
إزي دمس أمريكايون هو حاتن عونك شنين استبعلو ودبات عبر قبرش برثنينات كمدبو بالدراس نحاك أنيا ديمقراسي بارتي حاتيتون بالدراس بارتي لومي علاوي أبز قبرو مجلسي هو حات عبر زحالفو عامتات فتسيموهم زبولهم قبنات بصفحات زرزيرو لهم كما بحالاتي مجلسي هو حات كابد تتأنصر له كابش حنت عتميتن سسان شو عتن عامتهم رجميرو باتي وكل إيه زبلو هزب تقرأي الدم زي تشاكاوان علامو زي تقبلو تقارو ببزحي زي تشاف بشبر تسانيسو بشبر قولبيتو بشبر ذا عرقى فاشيشتا ونسارة إثيوبيا ونوددديلوان وحات إثيوبيا نخطبتن كسرح لسانحي وددديز بالي بالدراس بارتي قبل علي إزي سيمينن عبد ماي كادران زفتش أمو غنجل بشبر تنينت نخمت دب زخو إليه للون أونك شميون عبد حالة كل التعامتا تاب سفل علي كبابتا زفتش أمو زرئن مننتن مسرز قبرة مدكعتي عبد شبر تنينت زمدبو إيلو بالدراس نحاك إنيا ديمقراسي كابتن زخصة سوزولو ودبات رئيتو نمسمع رئيتو هاي ترخبن أب إثيوبيا كل الأوروميا زوبا مبرق حررقية بركز زبالة زي حقاوي أصوار أبتعيت قصصر بوليس كمز آتوه تقاليس حالا في ركب هزبي بوليس طولس سا قوشو نفيو إيه كمز حبرو إتوم زي حقاوي أصوارات حيزوم صنحو سوات ناب بيت فردي زقربو كمزولو ونافيتون أسعيبو أب كلل تقرأي والتعدراوي سقومتي كاب زكاة جميرو أب مبرق حررقية أبستا قبر دهساس زتفلاليو أصواراتن والتعدراوي نبرتن أب تحت قصصر بوليس كمز آتوهن نتي أصوارات حيزوم سرخبو ناب فردي قربو مهر لهمن إتي حالا في ركب هزبي نفيو أي حابيرو له سبساب أديس شاكوليو كاب ديرادوهن منگستی مرچ آکم مکیادو آب بیت معصرتی زرکوو نای تورا درتی پارتتات آبالاتن امرار حان کفت حلووام کبل اورمو فدرالیستی کنگرس پارتیات حساسی بوم. نای تی پارتی آبو منبر پروفیسر مرر آگودینا نیویو ای آبزاها بوریتو مهدرا پولیتیکا بمصفح حکنیا دیموکراسی آب ایتیوپیان خوولد منگستی نای اسرات پارتتات پولیتیکا کفت حلوویلوم. بزعبازي كاب قزعي بلسقلنا بارتي رئيتو نمسمع استقبرة سعري اي سالت انتبل وكلنا صحيدا متعوكا بعد دي السلبان نس داعيش زوغنو دباي تواقعتي موزامبيك اب سيمناوي مبرق تاهاقر نزركب كبابي دهرم قصص عارم تيزن كل كل زلو خونتات موزامبيك شاق اولوت كم زفت ارلو اميركاوي لعلواي بعال سلطان نقود ديات وفريت ارو قبرة شبرا قليسون ناي جوانس بر وكلنا انيتا باوز لأخوتو ريبورت بسر سلطان كغربيو
نزحلفو سلست عمتات مبالك السميناوي موزامبيك نتوم بسغور زكاس أسو سلامو ملشاتات حرام مريتوم كوينيو سانحو اتوم عدوات بسنك زفات سمو مدكعتي لعلي 4.7 تفنائلوم لعلي خلتشه دماميتوم كم أبالا لعلوى أمريكاوي بعال سلطان نقداي وفري سارة قبر شبارا اتي أبحادة زوبا موزامبيك زفات سمو مدكعتي كما باوي حرقات راحي كونن تقجت ناب تنزانيا كلوحون مسدعش نوغن إنا نزولو عطوات كتنخرن إغل اون يبلو ناي أمريكا وفرتات سارق برش برازو مارحو أمباسادر ناتان سيلز أبزغ أربا أموزامبيكن دبوب أفريقان مغسافوس ممنيروم العما مغشوهم هاقرات أفريقان قبرش برا كمي كيران كوغعان كدمسسان كمزغلا نمحقاس كمزغنوون تغيسوم نيروم انتغونا اتساقم زتحلال خسل زغونا وتادراو سقمتي بينو أخالي أيكونان يبلو
In addition to the security challenges posed by ISIS actors
اتوا داعش ابتبابي زفترو وتساقم زتحلين أسا أبل علساب أو خناتاتون آلو تاوي تسلو عايز حدر زولو أما إيتا شاحت موزامبيكاويان يفانا قلولو أكال إتبدهو نسباو تألابات مملاعون يركبو تاقام تأتاون كن قداترون هزب إتكبابي نابيتو من منوابر أمن نكملسو كن حقزو من يقبع إبلو نسوم دوايتو أغا تزن كسا أصولو زوبا كابو ديلغادو كساب سلسا بليون دولار زقمت ዓመት ዕቁርን ዘይተመዝመዘ ነዳድ ዘይትን ኣሎ ብዘይካዚ ሕማቕ መንግስቲ ሞዛምቢክ ነቶም ዕጡቃት ተወሳኺ ዕድል ከም ዝፈጠረሎም ኣብ ቻት ሃም ሃውስ ለንደን ዳይረክተር ፕሮግራም ኣፍሪካ ኣሌክስ ቫይንስ ይገልጽ.
So there's local grievance, there's real frustration that the Mozambican state and the party of government
Alex Kazarab kallo nevert itkababi zamarurulu mugniatu nalom mengistu Mozambique behelfi mhedar itkababi tsbit zgibarollom sirahati ayfetsamun zqabatsu mena asayunallo kullom tsagamat tedamamirom etom dabay tawagati degefezwi nigrakhbu hagizwamiyu iyuzibilzallo abzegudayzi America trahaykonetin tnetfzalla ressa papasat beta christian ካቶሊክ ፍራንሲስ ንህዝብ ተከባቢ 111,000 ዶላር ደገፍ አበርክቶም አለው ትብል ወኪልና አኒታ ፖል ካብ ጆሃንስበርግ አብዝላፈቶ ሪፖርት
የገነልና በትራይ ብሪታንያ በኽታበት ኮቪድ 19 ቀዳመይቲ ምዕራባዊት ሀገር ድህረ መኻና ህብራት ኢማራት አረብ ድማ በቻይና ዝተሰርሐ ኽታበት 8600 አድማዕነት ረኺበሉ ትብላላ ኢማራት አረብ አብቲ በቻይና ዝተሰርሐን ميتن إسران حامشتن هاقرات تساطفالون فتن كتابت دحرم بستافة نت كتابت نهجوط حالقا نمحكام كوبل جرات طولان منيستري تعنى إمارات عرب ات كتابت نحفاش وهابن إكونوبي إمارات عرب كخفتن زبل تسفا يرئلون چانسلر جرمن أنجلا مركل ابتا هاقر قصري متحستي كوفيد معالتاوي ريكورد دحرم هرامو صنع اقداخ قبر صويعان ماركل لومين تحتواي بايتو هاجر اخذ قرلس كلا ابو وساني معراف قرلس انازل لنا دحرواي معبل كابتي قدماي كقدد يخيلي ولالان تكال مكل خال تلاقبتي حمامات جرمن ابزح حلفة 24 ساعتات ابو ملئتي جرمن حموشتميتن تسع عن سبات بكوفيد مماتهم افريت اللون ابو اوان باعالات لدت سدرابيتات كتاخا خبات زفقد لن كوانتغوني ድሕሪ ኣብ ዘሎ ግዜ ግን እቲ እገዳታት ክትግበር ትደልላ ቻንስለር ኣንጀላ መርከል ፕረዚደንት ኢራን ሓሰን ሮሓኒ እገዳ ኣሜሪካ ከም ክታበት ኮቪድ ዝበለን ካልእ መድሃኒታትን ክንሽምት ኣፀጋሚ ገይሩና ኣሎ ኢሉ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ውዕል ኒክሌር ኢራን ድሕሪ ምስሓባ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ስርዓታት ባንክን መሸጣ ነዳድን ሃስያ ዘውረደ ማዕቀብ ኣንቢሩላ እዩ ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ማዕቀብ ንመድሃኒትን ሰብኣዊ ሓገዛትን ኣይምልከትን እኳ እንተበለት ካምፓኒታት ንግድን ነዳድን ግን ካብ ዋሽንግተን ቀፃዒ ሳዕብን ብምስጋዕ ምስ ኢራን ንምትዕድዳግ ተጠራጠርቲ ኮይነን ኣለዋ ኢራን ካብ ዓለም ለኻዊ ባንክታት እውን ስለዝተባተኸት ገንዘብ ንምትሕልላፍ ኣፀጋሚ ኮይኑዋ ኣሎ መራሒ ኢራን ኣብ ዘረብኡ ህዝብና ክፈልጦ ዘለዎ ኣብ ዝኾነ ንገብሮ መድሃኒት ወይ ክታበት ኣብ ምእታው ንገብሮ ፃዕሪ ንትራምፕ ሚት ግዜ ክንረግሞ ኣለና ኢሉ ንሓንቲ መድሃኒት ካብ ካልእ ሃገር ንምግዛእ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኮይኑሎ ኢሉ ፕሬዚደንት ኢራን ሓሳን ሮሓኒ
ያኔልና ተወልደ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሎሚ እውን ብሰንኪ ኮቪድ-19 ናብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ቪኦኤ ኣይተማለስናን ከካብ ቤትና ኮይና ኢና ነዚ ፈኖ እዚ ነቕርበልኩም ዘለና ድሕሪ ዜና ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ናይ ኬንያ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን ንመተሓላለፊ ዶብ ሞያሌ ሎም መዓልቲ ረቡዕ መሪቖም ከፊቶሞ ንናይ ክልተ መዓልታት ዑደት ኬንያ ዝኣተዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንኢትዮጵያ ኬንያን ደቡብ ሱዳንን ብመገዲ ንምርኻብ ዝዓለመ ከይዲ ፕሮጀክት ክዕዘቡ እዮም እውን ተባሂሉ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነበርቲ እቲ ከባቢ ንሰላም ከባብታት ዶብ ክዕሉ እውን ሓቲቶም ይብል ሪፖርተርና ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ገብረ ገብረ መድን ተርጉምዎ ኣሎ
ሎሚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታን ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ኬንያን ኣብ እትርከብ ከተማ ሞያለ ተራኺቦም ኣካል ዝዓበየ ፕሮጀክት ዝኾነ 1,000 ኪሎ ሜትር መንገዲ መተሓላለፊ ዶብ ሞያለ መሪቖም ኣለው ክልቲኦም መራሕቲ ናይቲ ፕሮጀክት ምዝዛም ኢትዮጵያን ኬንያን ብቁጠባ ማሕበራዊ መዳይ ብዝበለፀ ዝሕይል እዩ ኢሎም ኣለው ዝተገብረሎም ኣቀባብላ ዘድነቑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንነበርቲ ዶብ ክልቲኤን ሃገራት እንኳዕ ሓጎሰኩም ኢላ
እዚ ኣብ መንጎና ዘሎ ሰብ ሰራሕ ዶብ በዚ ዝተሃንፀ መሰረተ ልምዓት ፈሪሱ ኣሎ ዝብል ግምት ኣለኒ እዚ ሎም ዝተመረቐ ፕሮጀክት ኣብ ክልተአን ሃገራት ዝርከቡ ስድራታት ናብ ሓደ ክመፁ ዘሎ ተቕሎ ብተወሳኺ እውን ኣብ ንግዲ ቁጠባን ቱሪዝምን ኣብ ዝኣመሰሉ ክጣመሩ ዝገብር እዩ። እዚ ክልቲኡ ኣህዋት ህዝቢ ኣብ ኢንቨስትመንትን ንግድን ተመክሮ ክለዋወጡ ስለ ዘኽእሎም ኣዝዩ ወሳኒ ፍጻመ እዩ። ካልኦት ጎረቤት ሃገራት እውን ናብ ሓደ ኣምፅና ሓደ ስድራ ንምዃን ነዚ ስራሕ ክንቅፅለሉ ኢና።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንነበርቲ እቲ ከባቢ ብዛዕባ ጉዳይ ሰላምን ጸጥታን እውን ኣጽንኦት ሂቦም ከምዚ ኢሎም።
My message for him today is just like the infrastructure, we should work on peace and security of this area.
ንዓኹም ዘለኒ መልእኽቲ ማዕረ ንምዝዛም መሰረተ ልምዓት ዝሰርሕኽምዎ ንናይቲ ከባቢ ሰላም ጠንኪርኩም እጃምኩም ክትዋፁ እዩ። ምክንያቱ ሰላምኩም ንኩሉ ነገር መሰረት እዩ። ብዘይካ ሰላም ንህዝብና ዝሓሰብናዮ ክንሰርሓሉ ኣይንኽእልን። ብፍላይ ኣልሸባብን ኦነግን ካብቲ ከባቢ እንተፀሪግና ናይቲ ከባቢ ነበርቲ ሓደ ስድራ ሓደ ዘጋ ኮይኖም ብደስታ ክነብሩ ከምዝኽእሉ ምርኣይ ይከኣል እዩ።
ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝተቐበሉ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ሰላማዊ ርክብ ዘለዎን ክልቲአን ሃገራት ሎሚ እውን ኣብ መዳይ ንግድን ኢንቨስትመንትን ሓቢረን ክሰርሓ ኣለዎን፣ ምክንያቱ ነቲ ሕብረተሰብ ብዙሕ ዝጠቅም እዩ ኢሎም።
What we want, brothers and sisters, is to see a deepening of the integration between our two countries.
ደሌትና ርክብ ክልቲአን ሃገራት ብዝበለፀ ንኸሕይድ እዩ። እዚ ክኸውን ንስኹም ኣብ ኬንያ ሞያሌ ኢትዮጵያ ሞያሌን ዘለኹም ህዝብታት ኣዝዩ ዝለዓለ ግደ ኣለኩም። ሞያሌ ከም ድይ ናይ ከባቢና ማእኸል ንግዲ ክትከውን ኣለዋ። መናእሰይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ስራሕ ክረኽበሎም ናይ ኬንያ ኣሕዋቶም እውን ስራሕ ረኪቦም ኣብ ማእኸል ሃገር ዘለዉ ዜጋታቶም ናይ ምሕጋዝ ዕድል ክረኽቡ ኣለዎም። እዚ ናይ ሓቀኛ ርክብ መጀመርያ እዩ።
ኬንያታ ብምውሳኽ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ህዝብታት ንሰላሞም ዋርድያ ክኾኑ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኦነግ ምስ ኣልሸባብ ደሪቦም ብዛዕባ ዝተዛረብዎ ግዜያዊ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኦነግ ኣቶ ቤቲ ኡርገሳ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኮይኖም ከም ዝተዛረቡ ክንሓትት ኢና ኢሎም። ከምዚ ዝበለ ኩነታት ከጋጥም ከሎ ኣብ ሓበራዊ ፖለቲካዊ መድረኽ ብቐጥታን ናይ ምርኻብን ምሕታትን መስርሕ ከም ዘሎ ኣቶ ቤቴ ወሲኾም ገሊፆም። ሓላፊት ክፍሊ ፕረስ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቢለነ ስዩም ኣማሲን ንቪኤ ኣብ ዝሃበኦ ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሎማዓንቲ ኦነግ ብዝብል ዝጠቐስዎ እቲ ፓርቲ ከይኮነስ ናይ ኦነግ ሸነ ዕጡቃት ማለት እዩ ክብላ ገሊፀን ኣለዋ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ናይ ክልተ መዓልታት ፃኒሒቶም ፅባሕ ናብ ወደባዊት ከተማ ሎሙ ብምኻድ ዑደት ክፍፅሙ እዮም። ብእንግሊዝኛ ሓፂር ኣፃውዓ ላፕሴት ካሪደር ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ኣብ 1975 ኣቋጥራ ፈረንጂ ዝተነደፈ ፕሮጀክት መሰረተ ልምዓት ንኢትዮጵያ ሓዊሱ ንሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ብመሰረተ ልምዓት ንምርኻብ ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ያቀንልና እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብ ክንሰግር ሓምዳይት ሱዳን ኣብ ስደት ምስ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ዝተኸየደ ቃለ ምልስ። ካብ 4 ሕዳር 2020 ጀሚሩ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሰራዊት ንትግራይ ከም ማሕደር ዝፀንሐ ህወሓትን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ስዒቡ ኣስታት 50,000 ህዝቢ ናብ ሱዳን ተሰዲዱ ኣሎ። ህፃናት፣ ደቂ ኣንስትዮን ኣረጋውያን እውን ተሰዲዶም እዮም። ሳራ ፍሳየ ንገለ ፆታዊ ጥቃት ዝበፃን ደቂ ኣንስትዮ እውን ወሲኻ ብቴሌፎን ኣዘራሪባቶም ኣላ። ናባ ካሕፈኩም
ኣብ መንጎ ሓይለታት ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያን ምምሕዳር ትግራይ ወይ ድማ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓትን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዛጊድ ታሽሓት ዝቁፀሩ ዜጋታት ሞይቶም ተሰዲዶምን ተጋፊዖምን ምዃኖም ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ዓለምን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ይዛረቡ። ኣብ ከባቢ ትግራይ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ዝኾነ ይኹን መለዋወጥ ሓበሬታን ማዕከናት ማሕበራዊ ሚድያን ተቋሪፆም ሓቂ ዝኾነ ሓበሬታ ንምርካብ ኣፀጋሚ ኮይኑ ይርከብ። ብሰንኪቲ ጎንፂ መረበቶም ገዲፎም ንሩባተ ከዘቋሪፆም ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ዝኣተዉ ህዝቢ ቁፅሮም ልዕሊ 50,000 ከም ዝበፅሐ ካብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተረኽበ ሓበሬታ ይርኢ። ከም ፀብፃብ ዩንችሲኣር ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን ነፍሶ ፀራትን ከም ዝርከበኦም ሓቢሩ እዩ። ብሰንኪቲ ጎንፂ ተጋፊዕና ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ኣዘራሪበይና ኣለኹ። ኣብ ዞባ ምዕራብ ራውያን ዝተባሃለ ከባቢያ ትነብር ነይራ። ድሕረቲ ኩናት ምልዓሉ መገዲ 4 መዓልቲ ተጓዒዛ ሱዳን ሓምዳይት ዝተባሃለ ቦታ በፂሓላ። ሽም ጋሻና ንድሕንነትን ክንብል ኣፅኒሕና እዩ ኣለና። ነቲ ዝገጠማ ኩነት ትዛረብ።
ዝገጠመ ድማ ጠበበ ክፍልና ኣለኹ ውሽጢ ዓጤና ኣለኹ ምስ ጓለየናትኒ ንሳይ ሰራሕተኛ ንዓይናኣን መፅኦም ንሰለስተ ደፊሮምና
ፌሮም ገዛ ኣትዮም ማለት ድዩ
እዎ ፌሮም ኣትዮም
ጓል ክንደይ ዓመት ትኸውን ታምሳኽ ነበረት
ድሕንያ ጋደ 2ክልተን ትኸውን እያ
ማህሰይ ትበፅሒ ክንዶ ወቂዖም ክንዶ
ዳርጋ ምውቃ ምሕሸና ነይሩ ፈራሪኦምና ብሓይሊ ጠፋፊኦምና እዮም ታይ ሞ ሞታ ምሕሸና ነይሩ
እቶም ዝጋሃሱ በዓል መን እዮም
ንሶም ናይ ኣማራ ክልል ሓይሊ እዮም
መፂኦም እንታይ ኢሎም እዮም ሓቲቶም ኸ
ደቂ መፂናዊ ኮነ ኣይ ጥራይከ ይኮነ ንማንንሰ ማለት እዩ ትግርኛ ዝበሃል ተተዛሪቡ እውን ማለት እዩ ትግራወይቲ ደ ከምሓረይቲ ይብሉካ ትግራወይቲ እንተ ኢልካ በቃ ደልይዎ ይገብሩ ደስ በሎም ይገብሩ ኣምሓራይቲ ኮይኑካ ይኸዱ
ሕዚ እስኺ ውሽጢኸ ዝስምዓኪ ከመይ ኣለ ክጥዕናኺ
ጥዕናይ ተመስገን ድሓኒ ንእሽተይ ክድንጋፅ የሎ ሓድሓድ ነገራት እምበር ተመስገን መንሽምካ ወይኽፋ እንታይ ሞ ቀናይ ከይዛረብ ተከምዚ ኢለ ደው ኢለ ምካደይ ተመስገን ኣይ ብዙሕ ኣለካባይ ዝገደዱ ስለ ዝርኢ ሰብ ከም ቆፅሊ ኣብ ፅርግያ እንታይ ሞ ተሓተኮ ገና እንታይ ኣተኽ እዩ ጨና ሓቶኩ ዘብለኪ ጨናኒ የግደት እየ ናይ ሰብ እንታይ ሞ እንታይ እዮ ሞ ክለኪ እዚ ተዝራአይ
ዳባት ኣለምነህ ድማ ካብ ክልል ኣምሓራ ንስራሕ መፂኣ ኣብራውያን እትነብር ዝነበረት ንእስትያ በቲ ዝረእኽዎ በደል ስለዝሓዘም ክኤ ንስደት መፂ ትብል
ትውልዲ ቦታ ሌላዚ ሁለት ዓመት ናይ ተቐመጥ
ራውያ ትውልዲ ቦታ ያብ ካልእ እዩ ኣብዚ ክልተ ዓመት ተቐሚጠ
ካብ ካልእ ከባቢ ዲኽ መፂኺ ማለት
ካብ ክልል ኣምሓራ ካብ ዜርማ
እስኪ ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ኩነታት ንገርኒ
ሁኔታዊ በጣም ነስጠላኑ ብኦም ሰዓት ያው ብዙ ነገር ኣይቻሎ ን ኣማራ ነ ዝረዝሮ ገዚ ከም ቀመ ክለት ዓመት ነው ጥሩ ናቸም ግ ክለት ዓመት ኣብሬ ኖር ያለና ስጋራ ኣንጉ ሁሉ ግን ነገር ስለማይ ስለየወት በጣም ስተደል ያለሆነ ነገር ነው
እቲ ኩነታት ፅቡቅ ኣይኮነን ዘሎ ኣብ ሰዓት እዚ ብዙሕ ነገር የርአ ኣነ ትውልደይ ኣምሓራ እዩ ኣብዚ ክልተ ዓመት የተቐሚጠ ንዓይ ፅቡቃት እዮም ሕጂ ግና ኩሉ ዝረአኸቦ ነገር ገደብ ዘይብሉ እዩ
እስኪ ከኣት ከለዉ እንታይ እዮም ገይሮም
ለያለዮ ብሄር ኣማራ ትግረነት እያለ የጠየቁ ማለት ነው እዛ ትግረነ ካለ ይገሉካለ ብዙ ነገራ ስለዮት በጣም ኣፀያቂ ስለሆነ ወደዚ ወደ ስደት ነጣውኒ
ብሄር እናፈለዩ ኣምሓራይ ዲኻ ትግራዋይ እናበሉ ይሓቱ ካብኡ ትግራዋይ እንተኮይኑ ይቐትልዎ ኩሉ ስለ ዝረአኽዎ ኣፀያፊ ስለ ዝኾነ እየ ናብ ስደት መፅ ናብኡ ኣይከድኩን ኣብዘይ ገዛይ ኣተ መሪፀ ክቕመጥ ከም ዝኽእል ሓቲቶምኒ ነይሮም ኣይደልን ዘይናተይ ንብረት እንታይ ይገብረለ ኢለ እዮም
መን እዮም ከም ዝገበሩ
ነዚ ታኣለወስ ምናምን ዚ ማይ ካድራ ብ ሃይለስ ታኣለወስ ማለት ማይ ካድራ ውለ ግዜ ነበረ
እቶም ፋኖ እዮም ማይካድራ ፍሉይ ሓይሊ ፋኖ ማለት እዮም ማይካድራ እውን ከይደ ነይረ እየ
ከመይ ነይሩብኡ ኸ
እዛ ዮ በጣዕሚ ነ ንገርሞ ብዙሕ ረሳ ይት ኣለዎም
ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ብዙሕ ሬሳ የ ርኤ
ጠያቂ ነገር
ናይ መን ሬሳ እየ ክርኢኺ
ብምንገድላዮ ትግራወ የማሮማ እዛም ንሞት ኣላሉ ዮ ጣላዮ ትንኸል ከተማ ነበሮ ተነሶ ባንድ ላይ ነበ ተቀበረ የተባሎ
ናይ ትግራዋይ ናይ ኣምሓራይ ሞ ኣብቲ ማእኸል ከተማ እዩ ነይሩ ተላዒሉ ብሓንሳብ ተቐቢሩ እዩ ዝተባህለ ኣብ መንገዲ ግን ብዙሕ ሬሳ የርአ
ንስኽ ከመይ ኣለኸ ሕዚ
ኣንጎድም መስታወቅን እያዩ ኣማራ ንኾነ ንስላዩ ምንም ኣንጎድም ብለ ዳም ብዙ ነገር ጥሩ ነገር ናያሉለኒ ግን ሁኔታቸው ስላስጠላይ ወደዚ ይሻለኛል እዩ ወደ ስደት መጣ
ኣነ ድሓኒ መለለይ መንነተይ ርኦም ተወላዲት ኣምሓራ ምዃኖ እውን ስለ ዝፈለጡ ኣይተንከፉንን ብዙሕ ኣማራፂኦም ኣቕሪቦምለይ በቲ ኩነታት ስለዘይተሓጎስኩ እየ ናብ ስደት መፅ እየ
ፈለማ ድሕሪ ቀሊል ጎንፂ ኩነታት ናብ ዝነበሩ ዝምለስ መሲሉና ፍቐዶ ጀራዲንን ምሸላታትን ዝርከብሉ ሰፋሕ ትግራውቲ ተሓቢእና ኢና ፀኒሕና ድሓር ግን ብኩሎ መዳይ እቲ ደብዳብ እናተጋደደ ምስ መፀ ዝወድቕን ዝውቃዕን ምስ በዝሐ ናብ ሓምዳይ ትሰጊርና ክትወለድ ትዛረብ ድማ ንሰለስተ ደቂ ሒዛ መገዲ 4 መዓልቲ ተጓዒዛ ሱዳን ሓምዳይ ታብ ዝተባህለ ግዜያዊ መዓስከር ዝበፅሐት ነቢያት ሃይለ ቆልዑ በቲ ዝረኣይዎ ሬሳን ዝሰምዕዎ ዝነበሩ ድምፅታት ከቢድ ብረትን ከም ዝተሰናበዱ ነጊራት እኒኣ
እኒኦም ሓደ 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 ትሽዓተ ሓደ ሸዓተ
እንታይ ይመስልቲ ትነብሩሉ ከባቢ
ብራንዳ ተለቪና ሜላ ቀብራንዳ ብራንዳ ካብሓይ ስኸ ሜላ
ከመይ ኣለውቶም ቆልዑ ድሓን ድዮም
ብራንዳይ ወድሓን ኣለዎ ኢልካ ጠሓፍ ኩነታት ኢልናስቲ ብራንዳ ፀሓይ ትሰጥሕና ወልና ብፀሓይ ልብና ተጠቢሽኒ ንበር
ዘመዓራርኢልኩም ኩነታት የለን እቶም ገበርቲ ሰናይ ገለ ዘህብኹም ሓገዝ ኣሎ ዶ
ቶምማ
ዓደም ጥራሕ ይህቦምና ዘሎ ክፍልና ኔና እምበር ሓገዝ ክሳትሙ ሃቡና ናብሓንዳይ ስምን ሓገዝ የለን
ውግእ ነይሩ ድኡ ምስቶም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብኡ
እዎ ነይሩ ውግእንዲና ነይሩ ካብኡ ድሓን ዝተቆፃፀርዎም ከም መከላከያ ምስኣቱ ናብ ክትመራ ኮይና ንሕና ወፅና ፈጢና ሂድና
እቶም ቆልዑ ይርኡ ነይሮም እዚ
እንታይ
ይብሉ
ኸይሕዚ
ከመይ ጌርኩም ምግብኩም ተዳልዉ ወይዘሮ ለተ ማርያም ወልደ ሚካኤል 65 ዓመት ዝዕድሜና ደን ብዕድመ ምስ ዝደፍኡ በዓል እንደአን ደቆም ንገሊኦም እናሓዘሉ ንገሊኦም ድማ ብካሮሳ እናደፍኡ ሓምዳይ ተኣትዮም ኣለው ብስልክ ዘራሪበየን ነይረ
ለና ካብ በረኻ ናብ በረኻ ካብ በረኻ እንደገና ላዚ ንህብ ኣጋርና እሞ ንኣሽቲ ኮይኑ ኮይኑ ዕድመ ንደፋእና ንናና ቅድመ ኸን
ከምዚ ዓይነት ኩነታት ቅድሚ ሕዚ ገጢሙ ክን ይፈልጥ ዶ
ኣይ ኣነስ ፈልጢ ንእነይ ድኣ እምበረ ሕጊ ኢሉ ገጥመና ኣሎ ወላዲት ዓይና እናርአየት ወዳ ይቀተል በተለይ ትግራዋይ ዶ ሳይደ ንበሃል ኒሆ ላርእኻ ዓይንኻ ምቕታል እስኻ ከምዚ ነርኽ ኢኸ እስኻ ከምዚ ነርኻ ኢኻ ላበልኡ ምቕታሊ እምበር ካሊእ ዳኣ እንታይ ኣለና ንሕና ድኣ ንውላድ ህንብሉ ኢና ወፂና እምበር ንሕና ማ ዓበይቲ ኢና ተቐተሉና ውን ምንም ኣይነበረና ግን ንቆልዑ ኣለውና ንቆልዑ ህንውን ፍቐዱ እኒሀና
እዞም ዝሰማዕኩምዎም መረረትን ጥቕዓትን ነናብ ዝምልከቶም ኣካላት ወሲድና ንምርግጋጽ ኣብ ዝፈተናሉ እዋን ብመዳይ ኢትዮጵያ ካብ ክልል ኣምሓራ ኮነ ካብ ፌደራል ንዘቕረብናሎም ሕቶ ምላሽ ክህቡና ብዘይምኽኣሎም ክነካትት ኣይከኣልናን ብዛዕባ እቲ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሐ ፆታዊ ጥቕዓት ግና ኣብ ሱዳን ዩኤንኤፍፒኤ ማለት ድማ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስ ስነ ተዋልዶ ተኣሳሲሮም ኣብ ዝመፁ ጉዳያት ዝሰርሕ ትካል እዩ ኣተባባሪ እቲ ትካል ዝኾኑ ማሲሞ ዲያና ብኣቆፃፅሪ ኣውሮጳ ሕዳር 19/2020 ኣብ ትዊተሮም ዝፅሓፉ ሓሳብ ነዚ ዘራጉድ ብምዃኑ ተወሳኺ ሓሳብ ኣብቲ ኩነታት ክህቡና ተወኪስና እዮም ቅድሚኡ ግና ነቲ ኣብ ትዊተሮም ዝፅሓፍዎ ክቕርበልኩም
ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሓምዳይት ሓደ ናይ ዩኤንኤፍፒኤ ወይ ከዓ ፈንድ ህዝቢ ሕቡራት ሃገራት ኣማኻሪ ጨንፈር ሱዳን ከምዝነገረና እዚ ማዓስከር እዚ ስደተኛታት ከተኣናግድ ካብ ዝጅምር ገና 12 መዓልትታት እዩ ኣቕፂሩ ዘሎ እስካብ ሕዚ 7 ዝተዓመፃ ደቂ ኣንስትዮ ሓጊትና መብዛሕትአን ኣካላዊ ጥቕዓት እውን ዝበፅሐን እየን እዚ ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ተሓቢአን ንድሕሪት ዝተረፋ ክህልዋ ከም ዝኽእላ እውን ሓባር እዩ
ማሲሞ ዲያና ብዛዕባ ተንፆታዊ ጥቓዓት ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ መንነትን ዕሙቕ ዝበለ መብራህርህን ካብ መሃብ ተቆጢቦም እዮም ምክንያቶም ድማ ከምዚኦም ዝበሉ ጥቓዓታት ድሕሪ ምፍፃሞም ማሕበረሰብ ኣብ ክንዲ ምውጋዝ ኣብተን ግዳያት ምሽቁራራትን ምግላልን ይስተውዓል ነዚ ብምፍራሕን ተመሊሰን ናብቲ ማሕበረሰብ ኣቴን ሂወትን ክመርሓ ስለንደልየን እዩ ይብሉ ብዛዕባ እቲ ዝረኸቡ ሓበሬታ ሓቃውነትን ትካሎም ከመይ ከም ዘተኣናገዱን ግና ብናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ወይ ድማ ኢሜይል ሰዲዶምልና ኣለው
ንነዊሕ ግዜ ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ ሓገዛት ካብ ምስራሕና ዝተበገሰ ናይ ነዊሕ ዕዋን ተመክሮ ኣጥሪና ኢና ስለዝኾነ ንጎንፅታት ስዒቦም ዝኽሰቱ ምምዝባላትን ሓደጋታትን ከይኣኸለ ፆታ መሰረት ዝገበረ ጥቕዓታት እውን ካብቶም ዝፍፀሙ መጥቃዕትታት እዮም ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ቦታታት ኣብ እንዋፍረሉ እዋን ግዳያት እቲ ሓደጋ እስካብ ዘጋጥመና ኣይንፅበን ኣቐዲምና ኢና ተዳሊና ንፀንሕ ምክንያቱ እተን ደቂ ኣንስትዮ ምስ መፃ እንታይን መዓስን ኣጋጢምዎን ዝብሉ ሕቶታት ናብ ምፅራይ ኣይኮና ናኣቱ ኣብ ክንዲኡ ስልጢልና ነቲ ዘጋጠመን መጥቃዕቲ ግቡእ ኣገልግሎት ሕክምናን ስነ ልቦናዊ ድጋፍን ንኽረኽባ ኢና ንገብር እዘን ፆታዊ ጥቕዓት በፂሕወን ብሂወት ተሪፈን ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ እቲ ጥቕዓት 72 ሰዓታት ጥራሕ እዩ ዘለዎን ንነፍሰን ካብ ሓደጋ ኤችኣይቪ ኤድስ ንክድሕና ሕክምና ክረኽባሉ ዝኽእል ግዜ ካብ ዘይተደለየ ጥንሲ ንምድሓን ድማ 120 ሰዓታት ጥራሕ እዩ ዘለዎን ቀልጢፍና ንዘድልየን ኣገልግሎት ሕክምና ንክረኽባ ኢና ንገብር ዘለና ኣብ ሓምዳይት ንገብሮ ዘለና እውን እዚ እዩ
እዚአን ተጠቂዕና ኢለን ዝበፅሐን ኣካላውን ስነ ልቦናውን ማህሰይቲ ልዕሊ ዓቕመን ኮይኑውን ናብ ሕክምና ዝመፃ እየን
የቀኛልና ሳራ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዘረባና ተጋሩ ኣብ ናዝሬት ኣዳማ ምስ ሰበ ስልጣን ታኽተማ ዝገበርዎ ኣኼባ ዝምልከት ሪፖርት ብሰንኪ ሕፅረት ግዜ ንሎሚ ክቐርብ ኣይከኣለን። ፅባሕ ሓሙስተ ፀቦ ኢና ሓፈሻዊ መደብና እውን ተ
This is VOA News. By remote, I'm Diane Roberts. Britain's medicine regulator has advised people with a history of significant allergic reactions do not get Pfizer-BioNTech's vaccine after two people reported adverse effects, England's National Health Service said Wednesday. Two people with